លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រជាជននៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបានពពាក់ពពួនគ្នាទៅធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ដោយសារតែការភ័យខ្លាចថានឹងមានរលកទី2កើតឡើងនៅពេលដែលសង្ស័យថាអាចនឹងមានករណីឆ្លងថ្មីៗជាច្រើនទៀតកាលពីម្សិលមិញនេះមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន5ករណីបន្ថែមដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងខណៈដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែធ្វើការខ្វែងដៃខ្វែងជើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 នៅទីក្រុងអាដាលេដឥឡូវនេះមានករណីសកម្មយ៉ាងហោចណាស់34ករណីហើយនៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Michael Kidd អនុប្រធានមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្រប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថាលោករីករាយចំពោះការធ្វើតេស្តនៅខាងអាដាលេដដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសនេះវាចាំបាច់ណាស់ដែលប្រជាជនត្រូវទៅធ្វើតេស្តហើយវាចាំបាច់ណាស់ដែលក្រៅពីការធ្វើតេស្តរួចហើយប្រជាជនត្រូវស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះពួកគេមិនទៅធ្វើការពួកគេមិនទៅសាលារៀននោះទេដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាយើងនៅតែកំពុងតាមដានមើលនៅឡើយថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនេះដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អត្រាចេញទៅធ្វើតេស្តខ្ពស់បែបនេះអ្នកដំណើរដែលវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងស្រុកវិញមួយចំនួនដែលធ្វើចតាល័យស័កក្នុងសន្តាគារនៅអាដាលេដក៏ត្រូវបានគេប្រាប់ផងដែរថាពួកគេនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងនឹងចាប់ផ្ដើមរយៈពេលផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃរបស់ពួកគេឡើងវិញការចេញបញ្ជាឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេភ្លាមៗក៏បានធ្វើឡើងសម្រាប់សួនទឹក Aquadum នៅ Elizabeth ហើយក៏ត្រូវបានចេញសម្រាប់អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងករណី COVID-19 ដែលបានអះអាងឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងលោក Steven Wade មានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តបានយ៉ាងល្អទប់ទល់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះយើងមានការរីករាយចំពោះវត្តមានរបស់ប្រជាជននៅគ្លីនិកធ្វើតេស្តម្សិលមិញនេះហើយយើងកំពុងជំរុញឲ្យប្រជាជនរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នទោះបីជាមានរោគសញ្ញាស្រាលបំផុតក៏ដោយក៏យើងចង់ឲ្យប្រជាជនទៅធ្វើតេស្តចំពោះក្រុមធ្វើតេស្តឈាមនិងក្រុមសុខភាពសាធារណៈរបស់យើងយើងពិតជាសំណាងណាស់ដែលមានក្រុមការងារស្តង់ដារអន្តរជាតិយើងមានជំនឿថាយើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើនប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការធ្វើតេស្តយើងស្នើសុំឲ្យប្រជាជនអត់ធ្មត់ជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវធ្វើតេស្តកាលពីម្សិលមិញវាមានការពន្យាពេលប៉ុន្តែយើងកំពុងតែខិតខំដើម្បីកាត់បន្ថយការពន្យាពេលទាំងនោះឲ្យបានតិចបំផុតនៅឯខាងរដ្ឋថាស្មាញាវិញនិយាយថាកោះនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅឡើយអ្នកដំណើរនិងប្រជាជនរដ្ឋថាស្មាញាដែលបានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងកំពុងតែត្រូវបានស្នើសុំឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេរយៈពេល24ម៉ោងបន្ថែមទៀតខណៈពេលដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលតាមដានការផ្ទុះឡើងនេះលោក Peter Godwin រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋថាស្មាញាមានប្រសាសន៍ថាកម្រិតប្រកាសអាសន្នសម្រាប់រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតហានិភ័យមធ្យមប៉ុន្តែកាលៈទេសៈអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយផ្អែកទៅលើទីតាំងនៅឯរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋនេះក៏កំពុងតែរងចាំមើលថាតើការផ្ទុះឡើងជាចង្កោមនៃ COVID-19 របស់រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនេះអាចរីករាលដាលបានដល់កម្រិតណាគណៈដែលរដ្ឋនេះរក្សាជំហររឹងមាំរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនលោក Mark McGovern រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចមានប្រសាសន៍ថាលំហូរនៃការមកដល់របស់អ្នកដំណើរកំពុងតែថយចុះខណៈដែលរដ្ឋនេះកំពុងតែរងចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 របស់អ្នកដំណើរដែលទើបតែមកដល់ពេលថ្មីៗនេះ
Today two flights are scheduled to arrive
ថ្ងៃអង្គារនេះយើងហោះហើរ2គ្រោងមកដល់ពី Adelaide នៅអាកាសយានដ្ឋាន Perth ការមកដល់នៃយើងហោះហើរនីមួយៗនឹងត្រូវបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការលើកលែងយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីអាចចូលទៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនិងឈានទៅរកការផ្ដាច់ខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃនេះគឺជាស្ថានភាពដែលកំពុងតែវិវត្តដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតនៅឯរដ្ឋ New South Wales វិញរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋនេះនិយាយថាលោកស្រីមិនជឿនោះទេថាវាចាំបាច់នៅក្នុងការបិទព្រំដែននៅរដ្ឋពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នេះហើយលោកស្រីក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រខុសគ្នាទៅនឹងរដ្ឋដទៃផងដែរលោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានជំនឿចិត្តថារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងអាចគ្រប់គ្រងការផ្ទុះឡើងនេះបានប៉ុន្តែលោកស្រីចង់ឲ្យប្រជាជនជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅទីនោះ2-3ថ្ងៃសិនប្រសិនបើពួកគេមិនចាំបាច់ លោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាសហគមន៍ត្រូវការរៀនរស់នៅជាមួយនឹងโรករាតត្បាតនេះយើងកំពុងតែចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកដែលមកដល់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales មិនបានទៅកន្លែងដែលបានរៀនឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលជាការអនុវត្តជាទូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវាជារឿងសមហេតុផលដែលត្រូវបិទព្រំដែនរាល់លើកដែលមានការផ្ទុះឡើងនោះទេយើងស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលានៃការរាតត្បាតយើងដឹងថាមានការផ្ទុះឡើងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងស្ថិតនៅពីលើការផ្ទុះឡើងទាំងនោះតួលេខបែបនោះខណៈដែលវាជាតួលេខដែលគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់រដ្ឋដូចជារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងដោយសារតែស្ថានភាពនៃករណីពិសេសនេះអញ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់យើងមិនជឿថាយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរការកំណត់គោលនយោបាយរបស់យើងនោះទេរដ្ឋ Victoria វិញក៏កំពុងតែប្រកាសផងដែរថារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងគឺជាតំបន់ក្តៅនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នេះប៉ុន្តែមិនបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាលោកមានទំនុកចិត្តថារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងអាចគ្រប់គ្រងការផ្ទុះឡើងរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែដំណើរការត្រួតពិនិត្យអ្នកដំណើរនឹងត្រូវបានអនុវត្ត
it'll be a case by case process when a person arrives at the airport there'll be a
វានឹងជាដំណើរការទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មកដល់អាកាសយានដ្ឋាននឹងមានកន្លែងអង្គុយដើម្បីសាកសួរពួកគេពីរោគសញ្ញាតើអ្នកមានបានទៅទីតាំងជាក់លាក់ណាមួយឬទេការធ្វើតេស្តជាបន្ទាន់អាចជាលក្ខណៈពិសេសមួយសម្រាប់ករណីនោះខ្ញុំនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យក្រមសុខភាពសាធារណៈរបស់យើងពិនិត្យមើលវាពីព្រោះយើងមិនចង់ប្រថុយអ្វីទាំងអស់ការរឹតបន្តឹងព្រំដែនចុងក្រោយនេះមានន័យថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីទំនងដូចជាមិនសូវមានសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើដំណើរពីពេញប្រទេសនៅរដូវក្តៅនេះឡើយនៅក្នុងការស្ទង់មតិស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 មកលើក្រមគ្រួសារសម្រាប់ខែតុលានេះការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាមូលហេតុនៃការដែលមិនធ្វើដំណើរនោះគឺដោយសារតែការរឹតបន្តឹងច្បាប់ COVID-19 មាន 44% ការព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃការឆ្លង COVID-19 មាន 30% និងភាពមិនប្រកបប្រជាជាច្រើនខ្លាំងពេកមាន 23%លោកអ្នកអាចតាមដានស្ដាប់របាយការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kikumelas សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត